Kolēģi, paldies tiem, kas ir laicīgi ieradušies. Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžzālē. Kolēģi, turpinām mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un esam palikuši pie nākamās sadaļas, pie likumprojekta izskatīšanas. Un atbilstoši iegrozītē darba kārtībai, mēs turpinam ar likumprojektu, tad skatam likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Skaidrīta Ābrama.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, tātad strādājam šodien ar grozījumiem elektroenerģijas tirgus likuma likumprojektu. Tātad trešais lasījums šodien brīdis ir pienācis. Un šajā likumprojektā, tātad pirms trešā lasījuma, mēs esam izskatījuši 11 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrs ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tā. Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sastais ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir klimata un enerģētikas ministra Meļņakunga priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir klimata un enerģētikas ministra Meļņakunga priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, es gribu tikai īsumā pateikt, ka šis likumprojekts ir piedzīvojis diezgan būtiskas transformācijas no tā brīža, ka mēs skatījām pirms pirmā lasījuma, uzklausījām arī nozares viedokli, KEM ļoti efektīvi sadarbojās arī ar komisiju, tā kā manā skatījumā likumprojekts ir būtiski uzlabots arī tieši nozares mikroģenerācijas tirgus dalībnieku interesēs. Paldies visiem komisijas locekļiem par aktīvu līdzdalību. Tātad aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 10, atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Vēlreiz paldies un priecājos, ka likums ir pieņemts pirms jaunā gada.
Paldies.
Turpinam strādāt ar likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Trešais lasījums, divi priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Trešajā lasījumā izskatām likumprojektu par tiesu varu numuru 369. Mēs saņēmam divus precizējošus priekšlikumus, un pirmais priekšlikums ir no juridiskas komisijas izslēgt vārdu tiesnesis. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiska biroja priekšlikums par likuma spēka stāšanas laiku. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā, trešais lasījums, viens priekšlikums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Uģis Rodbergs.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šī gada 12. Decembra aizsardzības, drošības un korupcijas novēršanas komitejas sēdē skatījām likumu par prokuratūru. Tika saņemts viens priekšlikums no juridiskā biroja, kas saistīts ar likuma stāšanās spēkā laiku. Komisija atbalstīja. Lūdzu atbalstīt trešā lasījumā.
Deputāti piekrīt priekšlikumam. Jā, un lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā, trešais lasījums, priekšlikumu nav, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā, priekšlikumu atbildīgā komisija neviena no saņēmus, lūdzu apstiprināt galīgi lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 10 atturas nav likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījums sporta likumā. Otrais lasījums, divi priekšlikumi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Kolēģi, jā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja pirms otrā lasījuma grozījums sporta likumā. Tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais deputāta Daugavieša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais deputāta Daugavieša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu kolēģus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sporta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Paldies.
Pagaidat. Vēl būs jāiet, vēl būs termiņš jānosaka. Tātad lūdzu rezultātu. Par 71 pret 11 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņa likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam nākamā gada 11. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, deputāti piekrīt. Paldies. Nākamais likumprojekts par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināla lietās denoncēšana. Otrais lasījums nav priekšlikumu. Ārlietu komisijas vārdā referents Rihards Kols.
Ļoti cienījamā saimnes priekšstādātājs kundze, cienījamie godātie kolēģi, kā jau priekšstādātājs kundze minēja, Ārlietu komisijā uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti. Vēlos vērst uzmanību, ka šajā periodā kopš septembra līdz decembrim, kas bija priekšlikumu iesniegšanas termiņš, esam saņēmuši ar informāciju, ka Igaunijas valdība 7. decembrī pieņēmas lēmumu arī denoncēt līdzvērtīgu līgumu ar Krievijas federāciju. Un šim pašam solim arī sekos Lietuvas parlaments. Tā kā trīs Baltijas valstis izbeidz tiesiskās palīdzības līguma darbību, uzsāk procesu par tā denoncēšanu. Tā kā priekšlikumu netika saņemt uz otro lasījumu, aicinu Ārlietu komisijas vārdā saimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināla lietās denoncēšanu. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 11 atturas 1 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šī gada 31. decembrim.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, otrais lasījums, 47 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Jānis Grasbergs.
Labdien, cienījamās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. izskatām grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, otrajā lasījumā, un esam saņēmuši 47 priekšlikumus. Varbūt atgādinot par to, par ko tika saņemts šis te likums, ar ko mēs skatījām no ministra kabineta, tad principā šis te mērķis ir uzlabot dzīvnieku labturības līmeni, to turēšanā, pavairošanā un atsevināšanā, un panākt dzīvnieku izsakojamību, vienlaikus aizsargājot potenciālos dzīvnieku pircējus un valstī mazinot ēnu ekonomiku dzīvnieku tirdzniecības jomā. Un tātad pirmais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā. Principā šie te pirmie trīs priekšlikumi paredz termina dzīvnieku patversme paplašināšanu, iekļaujot iekšā tajā arī Eiropas regulas direktīvas šo te nosaukumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir arī saistīts ar šo te pašu, arī daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts un tad kurā ir savienoti šie te nosaukumi un terminu skaidrojums.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas piektajā priekšlikumā. Šis priekšlikums precizē un papildina aizliegto dzīvnieku sarakstu, kas drīkst nonākt tirdzniecībā.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tad precizēja šo te ceturto un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir frakcijas progresīvo priekšēdētāja Kaspara Briškana priekšlikums, kurš paredzēja info ziņojumu, auditu ik pa trijiem gadiem par labturības normām no Zemkopības ministrijas, bet komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu, jo principā šī informācija jau tiek iekļauta informatīvajā ziņojumā, ko katru gadu sniedz Zemkopības ministrija.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir deputāta Edgara Putras priekšlikums, kurš ir atbalstīts, kurš no šī te desmitā panta izslēdz nosaukumus dzīvnieku patvērsmu un dzīvnieku viesnīcas, jo tam ir izveidots jauns atsevišķs pants.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums, kurš arī tika atbalstīts, bet kurš ir vienāds ar iepriekšējo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir deputāta Edgara Putras priekšlikums, kurš izslēdz 10. panta 12. punktu, kur ir runa par dzīvnieku viesnīcām, jo arī viņas ir iekļautas jaunā pantā.
Deputāti piekrīt.
Pie kura mēs tagad esam. Desmitais, ja? Desmitais ir vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums, kurš ir tāds pats kā devītais, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā. 11. priekšlikums ir frakcijas progresīvie priekšlikums Kaspara Briškena, daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 15.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 63, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Šis 11. Priekšlikums ir iekļauts 15. un viņš nav saistīts ar nākamajiem priekšlikumiem. Šis priekšlikums principā paredzēja viss kārtībā, bet labi.
12. priekšlikums.
Jā, tātad 12. priekšlikums. Šeit es varbūt paskaidrošu nedaudz plašāk, šis ir zemkopības ministrijas priekšlikums, kurš paredz sieviešu kārtas sunim un mājas saskam gada laikā, ka nedrīkst būt vairāk kā viens mazuļu metiens, bet kaķim paplašināt šo robežu ne vairāk kā divu metieni. Un šis priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts 14. Priekšlikumā. Bet par šo saistībā bija arī šis te pikets, kuru mēs redzējām šodien no rīta. Un ja es arī tā atceros atpakaļ, kā mēs runājām un diskutējām par šo te priekšlikumu komisijā, tad mūsu tāda kā koncentrēšanās vairāk bijuši šiem te teikumu sākuma daļu, kur mēs diskutējām par to, vai ir pareizi suni saukt, ka tas ir sieviešu kārtas suns, vai kad šis ir suņa, kaķa un seska mātīte. Un līdz ar to mēs palaidām garām to, ka šis priešlikums paredz arī metienu skaitu palielinājumu. Līdz ar to, tā kā divas reizes palielina šo tiespējamo metienu skaitu, un šajā šo mēs daļēji atbalstījām, bet tad...
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Un, bet debatēs es gribētu teikt, jā, bet debatēs es gribētu teikt to, ka šis priekšlikums nav atbalstāms, jo principā viņš paredz vēl lielāku šo te kaķu populācijas palielinājumu, un ja mēs skatāmies uz Latvijas šo te tirgu, ja, kas mums ir, tad principā jau šobrīd ir 800 sludinājumi, jo tādos plaši pazīstamos portālos, neskaitot vēl to, kas ir patversmi sludinājumu dēļos, un tādēļ mans aicinājums būtu šo noraidīt, un ja mēs skatāmies tālāk uz priekšu, tad ir 13. Kas būs nākamais priekšlikums, viņš paredzēs šo te vārdu maiņu, ka mēs suņus vairs nesauksim par sieviešu kārtas suņiem, bet viņus sauksim par suņu mātītē. Tāpēc mans aicinājums būtu, ka mēs šo te 12. Noraidam, ka mēs balsojam pret, bet 13. Atbalstam. Un pēc tam noraidam atkal 14. Tā kā, paldies, debates slēdzu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 0, pret 84, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 13. priekšlikums...
Kolēģi, mazliet klusāk.
13. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas jau esošajā redakcijā, nemainot kaķu metiem skaitu, principā izmaina šo te vārdu terminoloģiju par to, ka tas nav sieviešu kārtas suns, bet ka tas ir suņa mātīte, kā mēs viņu turpmāk arī likumā sauksim.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Jāna Simanovska.
Balsojam.
Debates slēdzu tātad un lūdzu.
Mēs par.
Vai nepieciešams balsojums par 13. priekšlikumu? Jā. Nav.
Ir.
Varam labi. Varam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59, pret 22, atturas 1, priekšlikums atbalstīts. 14. priekšlikums.
14. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā tika iekļauts šis te 12. un 13. priekšlikums.
Uzsākam debatas, debatēs pieteicies
Tā kā es ziņotāju vārdā nevaru jūs aicināt balsot pret šo 14. Tad es kā deputāts jūs aicinu neatbalstīt, jo citādi atbalstot šo priekšlikumu mēs tad ieliktu likumā šo te normu par diviem metieniem gadā kaķiem. Tāpēc es aicinu balsot pret šajā priekšlikumā. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Jāna Simenovska.
Cienījamās saimas priekšētāji, cienījamie deputāti, kā jau arī Grasberga kungs teica, šis likums bija sarežģīts likums, lai to izskatītu, jo šeit saduras ļoti spēcīgas intereses. No vienas puses ļoti spēcīgas audzētāja intereses, kas ir ekonomiskās intereses, ļoti spēcīgas arī dzīvnieku labturības aizstāvju intereses, un tāpēc ir ļoti grūti izspriest, kam ir taisnība un kā būtu likumdevējam jārīkojās. Un es vēlētos uzsvērt, ka kaķi ir dzīvnieki, kuri arī ir sociāli dzīvnieki, kuriem ir svarīga sociālā attīstība, piederība pie viņu bara. Un tieši tāpēc arī nākamajiem kaķu īpašniekiem ir ļoti svarīgi, ka viņu kaķēni nāk no ļoti labām ģimenēm, no ļoti labām audzētājām. Tāpēc tas ir ne tikai kaķu labturības jautājums, tas ir arī kaķu īpašnieku jautājums, lai kaķēni būtu pēc iespējas labāk audzināti. Nu, lūk, un tāpēc atbildīgi kaķu turēšanas vadlīnijas, ko ir pieņēmusi Eiropas Savienības dzīvnieku labturības platforma atbalstījusi, iesaka kaķēniem, kaķenēm, ne vairāk kā vienu metienu gadā, un patiesību sakot arī ne vairāk kā 4 metienus kaķenes mūžā. Un mums ir svarīgi pie tā arī pieturēties, jo tas ir saistīts ar pašu kaķēnu veselību un arī ar kaķiņu labklājību un kaķiņu veselību. Tāpēc es ļoti aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un balsot pret, lai paliek tā kā bijis. Paldies!
Paldies! Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Jekaterina Drelinga.
Labdien, godātie kolēģi! Šodien Latvijā ir pārpildītas dzīvnieku patversmes, un sociālos tīklos regulāri papildina ziņas par pamestiem un klaiņojošiem suņiem, kakiem un citiem dzīvniekiem. Atbildīgajiem kakiem suņu turētājiem dzīvnieki nav preces un preces ražošanas mašīna, bet gan ģimenes loceklis. Katrs dzīvnieks ir dzīvs un spējīgs just. Latvijai ir pavairoti daudz vairāk dzīvnieku nekā cilvēki tagad spēj tos adaptēt. Un bezatbildīga dzīvnieku pavairošana noved mūs līdz likuma grozījumiem, kurus mums nepieciešams noteikt dzīvnieku metienu skaitu. Šajā normā tiek šobrīd atļauts palielināt kaķienu metienu skaitu no vienas reizes gadā līdz diviem metieniem gadā. Bezatbildīga pavairošana noved pie pārpildītām dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku nežēlīgai cietsirdīgai likvidācijai. Bet kurš mums deva tiesības atņemt dzīvi dzīvnieku dzīvai būtnei, kurai ir spēja, kurai ir izziņa spēja, emocijas, kā arī fiziskas un emocionāla labpatīka. Mēs atbalstam ideju atrast milošas mājas katram dzīvniekam, kurš tagad dzīvo patversmē, un tikai pēc tam tos pavairot. Lūgums neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, mēs arī komisijā uzklausījām šos te argumentus, kāpēc vajadzētu, bet neskatoties uz šo te fizioloģiju, kas ir atšķirīga kaķiem, tad, un tur ir, teiksim, ilgstoši, ja viņi netiek grūsnes šī te kaķu mātīt, tad tur var veidoties cistas un vēl dažādas šīs veselības problēmas, bet regularitāte reizi gadā ir pilnīgi pietiekoša, lai tas nenotiktu. Un arī, ja mēs skatāmies uz šo te likumu kopumā, tad kamēr nav obligāta Latvijā šī te kaķu reģistrācija un čipošana, un nav sakārtot šie te pavairošanas jautājumi, tad mēs nedrīkstam likt lielāku šo te skaitu. Bet mums ir jāņem vērā arī šī te lieta, kad ir kādas, nu tādas, varbūt izmirstošāks šķirnes vai kaut kas, kam tas būtu nepieciešams, un bet tad tas būtu jāskatās atsevišķos noteikumos un jārunā par konkrētām atšķirīgām šķirnēm, kam tas ir tiešām nepieciešams. Bet vispārējā likumā un vispārējā normā atļaut divus metienus gadā nav pieļaujams, tādēļ es aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, ka nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Thank you. priekšstādētāji, godātie kolēģi. Es arī aicināšu balsot pret šo priekšlikumu sakarā ar to, ka mēs cīnāmies un mēģinam cīnīties tagad ar sēkām. Sēkās, kas mums ir parpildītas patversmes ar dzīvniekiem, bet īpaši ar kaķiem. Un man ir ļoti žēl, kad ir tādas patversmes, kur tur dzīvniekus tikai 14 dienas, tas ir tik, cik maksā pašvaldība par to uzturēšanu, un tagad viņi iet boja utilizācijā. Tas ir ļoti emocionāli, jo es arī tur dzīvniekus mājās, un man sāp. Man sāp, ka mēs rīkojamies ar to, ka nevaram atbildīgi paturēt vai par tiem dzīvniekiem, ir tāda, uz tiem dzīvniekiem ir tāda attieksme, ka mana sirds cieš no tā, ka mēs tik bezatbildīgi varam attiekties pie māziem brāļiem. Un tāpēc mēs varam visu pēc tam mainīt, kad mēs sakārtosim to sistēmu, kad par katru metienu varbūt katrs audzinā, kas audzē, dzīvniekus maksās nodokļus, jo tagad tā ir liela ēnu ekonomika, liela tāda tēma, kad cilvēki nemaksā neko, kāpēc tad mums viņus jāatbalsta par to, ka viņi izmanto dzīvniekus biznesam. Dzīvnieki tas ir mūsu prieks, tas ir tie mazie ģimenes locekļi, kuri sagaida mūs no daba, kuri priecājas par to, ka mēs atnācām, un mēs tik bezatbildīgi varam rīkoties ar viņiem. Tāpēc lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu pagaidām, daram tā, ka viens metiens tad, kad uzlabosies situācija, kad mēs sakārtosim to sfēru, kad mēs varēsim no hobija atdalīt biznesu, tad varam arī runāt turpmāk par to, vai divi, vai trīs, vai vispār atļaut jebkuru metienu gadā. Tāpēc tagad lūdzu, padomājam par patversmēm. Patversmē tagad pārpildītas ir tīpaši ar kaķiem, kurus cilvēki met ārā. Kur, kā viņi parādās tur patversmēs? Tie ir neatbildīgie cilvēki, kuri paņem dzīvniekus pēc tam izmet viņu ārā. Mums jācīnās ar to, ka būtu visi cilvēki atbildīgi, kuri paņem tos dzīvniekus, lai samazinātu pavairotāju, neatbildīgo pavairotāju daudzumu. Tāpēc pagaidām mēs pieņemsim lūdzu vienu metienu, a tad domāsim. Paldies.
Debates slēdzu.
Tā. Lūdzu, balsojam.
Tad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Kolēģi, mazliet klusāk, Bergmaņa kungs. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 88 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, citreiz ir jāatzīst.
15. priekšlikums.
Jāatzīst savus kļūdus un ir ļoti labi, ka viņus var arī labot. Tālāk ir 15. priešlikums. 15. priešlikums ir zemkopības ministrijas priešlikums, kurš ir atbalstīts, un šis priešlikums paredz, ka visi dzimušie suņi, kas ir dzimuši pēc 31. augusta 2023. gadā, viņiem būs aizliegts atrasties pie ķēdes, jeb suni aizliegts turēt piesietu, izņemot mājas dzīvnieku labturības un aizsardzības jomu regulējošos normatīvos aktos noteiktajos gadījumos. Tie būs atsevišķas lietas, lai mums nebūtu šie te pārpratumi, kā pie veikala, varbūt ārpusē atstāt sunu uz kādu brīdi, vai kā piefiksēt uz īsiem šiem te laikiem un kurās jomās, un kā šie te suņi tomēr drīkstēs būt, bet ne tādā izpratnē, kad šis te dzīvnieks visu savu mūžu pavada pie ķēdes. Un arī nomierināt tos prātus, kad, kas tad notiks ar tiem dzīvniekiem, kas jau šobrīd ir pie šīm te ķēdēm, tad 44. priekšlikums paredzēs to, ka šie te suņi, kas ir dzimuši pēc 31. augusta. Kāpēc datums uz atpakaļ? Tādēļ, ka šobrīd jau ir norma, kas aizliedz līdz zināmam vecumam šo te suni turēt pie ķēdes, kamēr viņš ir kucēns. Līdz ar to tad tas stāsies spēkā, un, protams, šis ir signāls sabiedrībai par to, kas arī dažādās vietās varbūt vēlās turēt šos te suņus iežogotus, ja vai netik lielā teritorijā, tad principā ir jāizveido voljēri un tikai tad var iegādāties suni. Kad principā suņus vairs pie ķēdes mēs Latvijā neturam. Šīs priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 5, atturas 11, priekšlikums atbalstīts. 16.
Jā, nākamais 16. Priekšlikums ir deputāts Kalniņas priekšlikums, kas paredz sakārtot nodaļu pants pareizā secībā, jo vēlākos priekšlikumos tiks izslēgts viens no pantiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Un, jā, ir komisijā atbalstīts.
Jā, deputāti piekrīt.
18. Ir zemkopības ministrijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt 18.2 pantu un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Zemkopības ministrijas priekšlikums ar vārdu maiņām, kur aizstāja vārdus barošanas ar vārdu turēšanas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā 20. Ir zemkopības ministrijas priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts 21. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 21. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Ir zemkopības ministrijas priekšlikums, kas paredz izslēgt 18.6 pantu un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgs priekšlikums arī par šī te panta izslēgšanu, ja tieši tāds pats priekšlikums ir deputāts Pleškānas deputāts, kurš priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī ar tādu pašu nozīmi priekšlikums ir deputātas Kalniņas priekšlikums, kurš arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Priekšlikums ir deputāta Patvalnieka priekšlikums, kurš daļai ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
26. Ir zemkopības ministrijas priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
Un 27. Ir izveidotais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas apvieno arī šo te 25. Un 26. kas paredz, ka turpmāk pašvaldības savā administratīvās teritorijas publiskajās vietās noteiks, kur atļauts atrasties ar suni un atrasties ar suni bez pavadas līdzšinējā regulējuma vietā, kur bija, kad pašvaldība nosaka, kur ir aizliegts. Tā kā mēs mainām šo normu uz otru pusi, ka pašvaldība nosaka, kur atļauts. Un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā, 28. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka nosaukumu maiņu, nodaļas nosaukumu maiņu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Ir frakcijas progresīvie priekšsēdētāja Kaspara Briškena priekšlikums attiecībā uz 39. Pantu, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 30 un 31.
Deputāti piekrīt.
30. Priekšlikums ir atbalstīts, kurā ir arī iekļauts šis frakcijas progresīvie priekšlikums, un varbūt paskaidrojot, kad šis priekšlikums principā paredz, kad pašvaldības līgumus varēs slēgt ar pārtikas un veterinārijā dienestā reģistrētu dzīvnieku patvērsmi. Jo līdz šim varēja slēgt gan ar biedrībām, kurām ir reģistrēta vai nav reģistrēta šī patvērsme, bet principā, kad izmaina šo te likumu par to, kad varēs tikai ar šīm. Un tad arī organizācijām bija bažas par to, vai šī te programma, ko paredz pašvaldības, kas ir sterilizē un atlaid, vai šie te dzīvnieki ķērāji to varēs darīt, tad es gribētu arī komentēt to, kad konsultējoties ar juridisko biroju, pamatojoties ministra kabineta 678. noteikumos, 20. un 21. punkts to arī paredz un to varēs darīt. Līdz ar to šis te grozījums tāds var arī palikt un tas netraucēs šīs te darbības. 30. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums ir vienāds ar 30. priekšlikumu arī tika komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā, 32. priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā, un arī paskaidrojot, šis bija priekšlikums, pēc kura tad mēs redzējām šo te pirmo piketu, kas bija pie mums pie Saimas, kurš tika uzrakstīts tā, kad šo te dzīvnieku glābšanu, turēšanu, atsavināšanu, principā visas darbības, kas saistītas ar klaiņojošiem dzīvniekiem, drīkstēs veikt tikai pārtikas veterinārijā dienestā reģistrētas patvērsmes. Līdz ar to šīs nevalstiskās organizācijas, kas arī piedalās dzīvnieku glābšanā, protestēja pret to, un tādēļ tika šis te priekšlikums aizsūtīts atpakaļ uz zemkopības ministriju pārstrādāt. Un arī varbūt ieskicējot to, kāda kārtība mums ir Latvijā saistībā ar šiem te klaiņojošiem dzīvniekiem, tad no valsts puses tiek atmaksātas pirmās 14 dienas, kurās tad izpilda šo te karantīnu, vēl kādas šīs obligātās prasības tiem dzīvniekiem, un tālāk tad katra šī te patvērsme, vai tā ir pašvaldības, vai kādas biedrības, nu, dara pēc saviem ieskatiem. Vai nu vāc ziedojums, nu, uztur šos te dzīvniekus, un tad šajā te sadaļā arī iesaistās šīs te biedrības, kuras sniedz tā kā pagaidu mājas, jeb vāc ziedojums un meklē, kas tad varētu adoptēt šos te dzīvniekus. Un šeit viņas sevi nesaredzēja, un tādēļ arī mēs no komisijas aizsūtījām šo priekšlikumu atpakaļ pārstrādāšanai. Tādēļ viņš arī komisijā ir tā kā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
33. Priekšlikums ir tāds pats kā 32. un arī nosaka tieši to pašu, ko es jau paskaidroju pie 32. Un komisijā tika daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, jeb šīs te darba grupas rezultāta priekšlikums, kurš tad nosaka regulējumu šīm te patversmēm, kuras tad visas būs reģistrētas pārtikas veterinārijā dienestā, jo šobrīd ir tāda situācija, kad ir arī kādas organizācijas, kas principā dara to pašu, ko patversme, bet likums nenosaka obligāti reģistrēties kā patversmē. Līdz ar to tad šie ir vieni no grozījumiem, kas paredz stingrākas prasības šīm te glābšanas organizācijām, kas ir jau reģistrējušās pārtikas veterinārijā dienestā kā patvērsmes. Un komisijā mēs šo priekšlikumu atbalstījām.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Jāna Simanovska.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es skatos, daudz no jums ir saņēmuši dāvanās kaķēnus, un droši vien arī no rīta pamanījāt arī dzīvnieku aizsardzības organizācijas, kas bija iznākuši piketā, lai protestētu pret grozījumiem, un vienu mēs jau novērsām, tātad neatļāvām to, ka kaķenēm ir vairāk kā viens metiens gadā, bet otrs, kāpēc ir satraukums par šiem diviem priekšlikumiem, par 34. un 35. Tātad šīs organizācijas, kas sniedz palīdzību klaiņojošiem dzīvniekiem, viņas bažījās, ka līdz ar šiem noteikumiem tiek radītām birokrātisks šķēršļi. No otras puses, mēs arī apzināmies, ka ir tādas organizācijas, kas sniedz palīdzību dzīvniekiem, to īsti nezinot, ko dara, un nedarot to arī atbilstoši dzīvnieku labturībai. Līdz ar to mums ir jāatrod līdzsvars ar vēlmi palīdzēt dzīvniekiem, un tomēr panāk, ka tas notiek pietiekoši profesionāli. Un tas ir arī tas, ko ir darīja Tautsainīcības komisija, un arī tas, kas ir, ko ir darījusi Zemkopības ministrija. Un mēs saprotam, ka pie šiem grozījumiem darbs tikai turpināsies, tā, lai panāktu, ka no vienas puses šīs palīdzība, kas sniegt dzīvniekiem, ir tomēr dzīvnieku labturības interesēs. Un es pasaku paldies visām organizācijām, kas ir ļoti atbildīgi to līdz šim darījušas. Bet tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka mums ir arī jāpanāk, ka tas nenotiek arī pašplūsmā un pilnīgi nekontrolēti, vairāk pat kaitējot dzīvniekiem nekā palīdzot. Un otrs satraukums ir par prasībām dzīvnieku audzētājiem un dzīvnieku pavairotājiem, kur man atkal ir jāsaka, kur apakšā ir arī ļoti liels, nereti palēgs bizness. Un par ko satraucās dzīvnieku aizsardzības organizācijas, uzliekot augstākas prasības tām, bet neuzstādot skaidrs prasības dzīvnieku audzētājiem un pavairotājiem, mēs faktiski nonākam tur, ka atkal bezatbildīgi tiek pavairots dzīvnieku skaits, un viņiem savukārt izbaudot birokrātiskus šķēršļus, jāturpina šos dzīvniekus glābt. Un arī tas nav pareizs solis. Līdz ar to ir pilnīgi noteikti jāturpina darbs pie tā, ka ir arī stingrāks prasības dzīvnieku audzētājiem pavairotājiem, tā lai mēs novērstu bezatbildīgu dzīvnieku pavairošanu. Es vēl gribētu uzsvērt, ka, piemēram, savaļā dzīvojuši mājas kaķi ir ļoti liels drauds bioloģiskai daudzveidībai, ļoti nopietnas drauds. Par to arī pilnīgi noteikti ir jādomā, lai to mēs novērstu. Tā kā es aicinātu atbalstīt šos priekšlikumus, bet ar domu, ka mēs turpinām pie tiem darbu un ka mēs izstrādājam šos noteikumus tādus, lai no vienas puses ļautu dzīvnieku aizsardzības organizācijām darīt to svarīgo darbu, ko tās dara, un lieki radītām šķēršļus, bet tai pašā laikā nodrošināt labas labturības prasības gan tiem, kas glāb dzīvniekus, gan arī dzīvnieku audzētājiem, pavairotājiem, lai mēs novērstu to, ka uz ielām nonāk bezsaimnieku dzīvnieki. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Par šiem priešakumiem, par 34. un 35. Ja 34. ir par regulējumu tām organizācijām, kurām ir patversmes, otrs ir par šīm te pagaidu mājām, tad arī piedaloties šajā te darba grupā un arī dzirdot viedokļus un arī ārpus sazvanoties un prasot gan veterinārā ārstu biedrības vadītājiem, gan vēl kādām organizācijām, arī aizbraucot uz kādām patversmēm, paskatoties, kā tad notiek šīs te darbības un viss, tad varēja secināt, ka ļoti daudzi entuziastiski ir iesaistījušies un deg par šo te lietu, kā glābt un palīdzēt dzīvniekiem. Bet es skatos uz šodienas piketi, ko mēs redzējām no rīta ārā pie Saeimas, tad tas lielākais sauciens jau ir par to, kādēļ atkal mūs, kādēļ šī te kontrole pakļauj tikai šo te daļu, kas glāb dzīvniekus, kas tā kā rūpējās par, tu, par šo te nu, pēcdarbību. Ja? Kādēļ komisija, kādēļ Zemkopības ministrija nesagatavo noteikumus priekš dzīvnieku pavairotājiem, audzētājiem, principā to vārdu virknējumu droši vien var izvēlēties, bet principā par to ir tas lielākais protests, jo mēs šajā te darba grupā viņu arī uzsākot un principā vienojoties par lietām, kā tad vajadzētu kārtot šīs te lietas, ja lai mums būtu dzīvniekiem, principā katram savus mājas, ja lai viņi būtu pēduši, padzēruši, apmīļoti un principā vienīgais veids, kad dzīvnieks nonāk patversmē, ir tad, kad kaut kas slikts ir noticis ar viņu saimnieku. Ja. Tad tie būtu tā kā tie gadījumi, bet tādiem žēl nenotiek. Un kad arī mums ir šī dzīvnieku pārprodukcija, tādēļ tas vadmotīvs bija, kad glābēju kontrolē un dzīvnieku audzētāju kontrolē jābūt ir līdzsvarā. Un tāda bija šī mūsu vienošanās. Bet atnestajā likuma paketē, kur bija abas šīs te puses, tad šis te 34. Un 35. Bija juridiski korekti izstrādāts, bet tā sadaļa, kas attiecās uz dzīvnieku audzētāju pusi, nebija pieņemama. Un līdz ar to sanāk, kad mēs šī te darba grupa, un es arī biju starp tiem, kas solīja, ka mēs to darīsim reizē. Un līdz ar to tad tāpēc arī ir šis te stāsts, kad organizācijas jūtās piemānītas, kad jau kuro gadu sola, kad skatīsies abos divos virzienos, bet dara tikai šo te vienu. Un līdz ar to tad sanāk, kad šis te 34. Un 35. Priekšlikums ir izstrādāts, kas kontrolēs, pastiprināti skatīsies cauri šo te dzīvnieku glābēju pusi, bet tā otra nav. Bet mēs komisijā stingri vienojāmies par to, ka Zemkopības ministrijai uz šo te, kur vēlāk arī nosaukšu 19. Janvāru, kas būs priekšlikuma iesniegšanas termiņš, ir jāsagatavo šī te otra puse, kur šeit iztrūkst. Un viņai ir jābūt juridiski korektai, lai viņu varētu iekļaut šajā te likumā. Un līdz ar to tad arī tāds, ko pateikt šīm te organizācijām, kad mēs kā komisija arī strādāsim pie tā, lai ierobežot arī šo te audzēšanas pusi. Jo likums jau šobrīd vērsīsies gan pie tirdzniecības, ja, gan jā, pie šīs te glābšanas, bet uz trešo lasījumu noteikti tur nonāks arī šī te sadaļa par dzīvnieku audzētājiem. Jo arī šobrīd bez šī te likuma ir, kad gan šīs te pagaidu mājas ir bez regulējuma, gan arī audzētāji ir bez regulējuma. Un līdz ar to tad šo te samērību varēs nodrošināt trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis likumprojekts, protams, ir ļoti svarīgs. Mēs runājam par problēmām, kas jau gadiem īstenībā ir ielaistas, un teikšu godīgi, droši vien, kad daudziem pietrūk dušas un gribēšanas kaut ko mainīt. Tāpēc es domāju, ka mūsu iniciatīva gan mana, gan Didža iesniegtie priekšlikumi pēc būtības nu, veicināja šo te problēmas aktualizēšanu, jo, piemēram, iesniedzot 32. Priekšlikumu, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 34, kurus atbalstu, pēc būtības saņēmu vēl draudīgāks izteikums un vēstules, kā uzdrošinājis Armands Puču, varbūt pateikt par vienu otru tautību. Tā neiecietība tur bija, nu, gaužām, diemžēl, ļoti daudz tie apvainojumi un tie vēlējumi bija, nu, tiešām ļoti neforši. Bet šis priekšlikums pēc būtības, jā, viņš risina to problēmu, kad gadiem ir bijis tā, kad ir patversmes un ir biedrības. Patversmēs ir viena noteikuma, ir par labturību, par to, cik ilgā laikā jāierodās vetārstam, kādas darbības ar šo dzīvnieku jāveic, lai viss atbilst noteiktiem standartiem un dzīvnieks tur justos labi. Un ir biedrības kuriem šie noteikumi vispār neko neatiecās, bet viņi, abi divi, ka viens kā otrs, saņem publisko finansējumu. Pamatā tas ir pašvaldību finansējums. Un bieži vien mēs dzirdējām gan par to, ka dzīvnieki tiek adaptēti grūsni, slīmi, dzīvnieki tiek turēti nelabvēlīgos apstākļos ar nepietiekamu kvadratūru un tā tālāk. Tad maksa bija vienāda, bet tie noteikumi bija dažādi. Tāpēc es domāju, ka šis 34. priekšlikums jebkurā gadījumā šo tomēr risinās un tas, kas gribēs tiešām palīdzēt dzīvniekiem, nevis tāpēc, ka par to var saņemt lielu naudu un labi dzīvot uz to, tad izvērtēs nu, tiešām vai šīs prasības viņš ievēro. Un tiešām šis būs vairāk jautājums par to, ka šie dzīvnieki ir turēti labos apstākļos kā tādos. Kas attiecās uz tiem pārmetumiem, ko saņēma reiz, ļoti labi Zemkopības ministrija pastrādājas kopā ar komisiju, sagatavojas redakciju attiecībā uz to, ka tie, kas to nedara sistemātiski un nedara to par naudu, uz tiem jau tā prasība par to PVD neattieksies. Tātad tie varēs turpināt savu cēlo misiju, un tas ir labi. Tev aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienamie kolēģi, droši vien nav melns, nav balts. Patiesība droši vien ir kaut kur pa vidu, un tāpēc es aicināšu atbalstīt 34. priešlikumu, bet neatbalstīt 35. Kur ir starpība šiem priešlikumiem? Tātad 34. priešlikumā ir skaidri manām šis subjekts, uz ko attiecās šī norma. Tātad tur ir gan visas pazīmes, kas liecina, ka tā ir patvērsme. Tātad speciāli iekārtotas telpas, speciāli iekārtotas teritorija, un arī kā dzīvnieku viesnīcā par samaksu tiek turēti dzīvnieki. Tā ir tā konkurence, par kuru daudzas, nu teiksim, tā lielās patvērsmes uztraucās tieši šādas te sabiedriskas organizācijas, kuras reāli darbojas kā patvērsmes, konkurē arī, teiksim, pakalpojumu sniegšanā ar, nu, līdz šim stingri regulētām patvērsmēm. Bet 35. priešlikumā mēs runājam tiešām par entuziastiem, kuri savā mājasaimniecībā paņem varbūt divus, trīs, varbūt vienu kaķi, kādu laiku savēt kārtībā viņu veselību un atrod tam jaunu saimnieku. Tā kā šī gadījumā es aicinātu mēģināt iet šo pelēko ceļu, tātad tiešām stingri regulēt nu, tās patvērsmes, kuras tiešām atbilst šī, nu, teiksim, šī nosaukuma jēgai. Un neaiztikt tos entuziastus, kuri mājās pie sevis pārtura dzīvniekus līdz jauna saimnieka atrašanai. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Viktorija Pleškāne.
Godātajā kolēģa vēlreiz. Tad, jā, kopumā es pateikšu, ka jā, 34. grozījumi priekšlikumi ir izstrādāti, nu, plus mīnus labi, bet mēs gribam redzēt arī tādus priekšlikumus pie dzīvnieku audzētājiem, pie pavairotājiem, bet viņu nav. Tāpēc mēs arī strādāsim pie tādiem grozījumiem, priekšlikumiem, un tas būs pie trešā lasījumā. Bet šoreiz mēs neatbalstīsim sakarā ar to, ka mums jāredz un jāstrādā pie tiešām, lai aizliegt ēnu ekonomiku ar dzīvniekiem, lai neatbalstīt negodīgos pavairotājus. Es neteikšu, ka visi pavairotāji ir slikti. Nē, ir godīgi, bet ir tādi, kuriem vienkārši saražo. Suņi, kaki, viņiem ir ražošanas mašīna, kuru viņi izmanto dažu labumu iegūšanai. Un mums jādomā par to, lai apkarot to ēnu pusi, kur tie cilvēki negodīgi pavairotāji strādā, vairo dzīvniekus, kuri pēc tam nonāk patversmēs. Jā, mēs zinām visus, tagad jau zinām ar 34. priekšlikumiem, kādiem jābūt, kādiem nosacījumiem jābūt patversmēm, bet mēs nezinām, kādiem nosacījumiem jābūt dzīvnieku audzētājiem un pavairotājiem. Es nesaku, ka visi ir slikti, bet lielākā daļa, jūs varat arī apskatīt SS, kur maksā nodokļus par to, ka pārdod kaķus un suņus. Vai tas ir hobijs, vai tas ir biznes? Mums ir laba prakse, bet arī ir slikta. Ir bezatbildīgie pavairotāji, kuri ar savu suņu un kaķu ražošanu veido dzīvnieku patversmes klientu loku. Tāpēc ļoti atbildīgi lūdzu berosim zem tā, kā notiek dzīvnieku aizsardzības likumā topšana un it īpaši uzmanīgi vēršam to pie neatbildīgo dzīvnieku audzētāju un pavairotāju rīcību. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Skaidrīta Ābrama.
Saimnes priekšsētāji, kolēģis, kolēģi, jāsaka tā, ka es tautsaimniecības komisijā ienācu tad, kad jau bija darba grupa beigusi darbu un jau gatavojamies otrajam lasījumam, un tad es sapratu, ka sāka nākt dažādas pārstāvniecības grupas, kuras visas cēlu mērķu vārdā, protams, mēs visi gribam, lai dzīvnieki tiktu turēti tā, kā tam ir jābūt, jo manā ģimenē bijuši suņi, mēs vienmēr esam izturējušies pret saviem suņiem, kā pret ģimenes locekļiem, un es domāju, ka lielākā daļa arī cilvēki tāpat uztver mājas dzīvniekus. Bet ko es gribu pateikt, šis ir šausmīgi sarežģīts likumprojekts. Jā. Te ir tik daudz dažādu pārstāvju, kuri cēlu mērķu vārdā, teiksim, katrs tā kā uz savu pusi jāvelk viens uz otru, un te ir saglabāt to neutralitāti ļoti grūti, jo ja tu kaut kādu vienus arguments uzklausi, liekas loģiski, tad tu nonāci kaut kādā statusā, ka tas neatbilst atkal citas grupas pozīcija. Līdz ar to ir ļoti daudz argumentu, pretargumentu, strīdu. Komisijas sēde bija pārpildīta ar tiem, kas iebilda pret vienas puses priekšlikumi otras. Es tikai gribu pateikt īsumā, ka šis ir otrs lasījums, un to, ko es arī esmu teikuši šodien piketā, darbs pie šī likuma projekta vēl turpinās. Ļoti daudz argumentu bija izteikts par to, ka nav padomāts par audzētājiem, pavairotājiem, kā ar tiem būtu, lai netiek pavairot bezjēdzīgi. To es vēlreiz apliecu. Darba grupa ir turpinās savu darbu. Pirms trešā lasījuma mēs strādāsim ar to, lai likuma projekts tiktu pilnveidots, bet ir viena ļoti liela problēma. Mēs jau varam salikt likumā visu pareizi, kur reģistrēties, kam ziņot, bet kuras ir tās iestādes, kurām kapacitāte ir pietiekama uzraudzīt, kas notiek ar dzīvniekiem. Jā? PVD to spēs darīt. Jā, mēs ierakstām, ka jāreģistrēs PVD, PVD vai dosies kontrolē, vai viņam pietiks kapacitāte, tā ir problēma. Vai vits pievērsīsies šim jautājumam? Līdz ar to, manuprāt, tas ir tikai pirmais solis likumdošanas procesu, pilnveidošanu, bet kā būs ar uzraudzību, tas rada ļoti lielas bažas, ka kapacitāte var nepietikt. Paldies.
Paldies, un vārds deputātam Jānam Grasbergam otro reizi.
Jā, attiecība arī komentējot kopā 34. un 35. priekšlikumu, es gribu teikt, ka šīm glābēju organizācijām nav iebildumu par to, ka viņām ir jāreģistrējās, vai arī, kad viņus skatās, ja viņām likt būt caurspīdīgākām, jo viņām nav ko slēpt, bet vairāk ir šis iebildums par to, kad kāpēc tikai viena pusi. Bet vēlreiz pasakot to, kad uz trešo lasījumu tiks tas izdarīts, un arī šodien skatoties uz šo te kārtību jau uz 35., kas būs nākamais, tad principā viņš nosaka tieši šo te kārtību šim te pagaidu mājām, un pagaidu mājas ir tās, kas paņem dzīvniekus bieži vien no patversmēm, lai paildzinātu šo dzīvnieku mūžu, jo bieži vien ir arī kādas, teiksim, pašvaldības, ja, kuras saka, ka mēs šīs 14 dienas un viss. Un tad līdz ar to mēs dodam šīm te organizācijām iespēju ilgāk pameklēt šos te saimnieku šiem dzīvniekiem, lai viņi varētu turpināt dzīvot. Un tāpēc ir svarīgi arī šis te 35. panta regulējums, 35. priekšlikuma regulējums, lai varētu būt šādas te pagaidu mājas, ka mēs viņas neizslēdzam pēc būtības. Citādi paliek, kad ar šīm te darbībām drīkst nodarboties tikai pārtiks veterinārā dienestā reģistrētas patvērsmes. Jā, un protams, kad lai šīs visas normas iedzīvinotos realitātē, tad ir nepieciešams stiprināt pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti, un tas būs tas lielākais pienesums šajā visā, ne tikai normatīvu aktu regulējums. Paldies.
Debates slēdzu. Ziņotājs vēlas kaut ko piebilst? Nē, tad... Godātie kolēģi, balsosim par 34. Atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Tad balsosim par 34. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Jā, lūdzu rezultātu. Par 55, pret 24, atturas 6. Priekšlikums ir atbalstīts. 35. priekšlikums.
Jā, 35. priekšlikums ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tika iesniegts no šīs te darba grupas, no Zemkopības ministrijas, kas principā tad izdala atsevišķi šos te organizācijas, kas ir saucamās pagaidu mājas, un tad dod šo te iespēju arī viņām būt šajā te reģistrā, bet jā, šis te iebildums bija par to, kad kāpēc regulē viņus un neregulē citus. Atbildīgā komisija atbalstīja šo priekšlikumu. Balso.
Deputāti, lūdzu balsojumu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par atbildīgās komisijas izstrādāto 35. priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 43, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts. 36. priekšlikums.
36. priekšlikums ir frakcijas progresīvie priekšlikums par sodu veidiem, kur principā ir lūgums izslēgt vārdus bez tā, jeb kad principā pie soda, ja ir pārkāpus juridiska persona, tad ir arī aizliegums uz laiku līdz diviem gadiem turēt suni, dzīvniekus, ne tikai suņus. Priekšlikums paredz to, kad principā nebūtu vairāk iespēja nepiemērot šo te normu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates un vārds deputātei Antiņa Reņināšavai.
Kolēģi, tad vēlreiz gribu, lai visiem ir skaidrs, par ko ir šis priekšlikums, un varbūt tomēr ir vērts pārdomāt arī komisijas lēmumu šajā jautājumā. Šobrīd par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, un mēs daudz no mums zinu un redz, kā tas izskatās un kā tiešām ir tie cietsirdīgi izturēšanos, un mēs saprotam, ka sodi arī tik piemēroti tikai tādos gadījumos, kad var pierādīt to cietsirdīgu izturēšanos, un kas ir acim redzamais, jums šobrīd nemēģināšu, tā teikt, krāsaini izskaidrot, kā tas izskatās, bet varat mierīgi paskatīties daudz sociālojas tīklos un citur, kā cilvēki izturās. Diemžēl arī tie, kas tur dzīvniekus mājās vai nodarbojās ar to, kā ar potenciālu biznesu. Un šobrīd, vēlreiz kolēģi uzmanīju, šobrīd var iztikt tikai ar naudas sodu. Bez aizlieguma, vispār bez aizlieguma uz turēt dzīvniekus līdz diviem gadiem. Tie sodi ir diezgan maigi, jau šobrīd tas aizliegums tikai līdz diviem gadiem. Šobrīd piedāvātais mūsu frakcijas priekšlikums, un kas par priekšlikums tieši, ka mēs vismaz padaram to, ka nevar iztikt bez aizlieguma turēt dzīvniekus. Līdz tā paša aizliegums, kas ir uz diviem gadiem, ka nevar tikai nomaksāt sodu un turpināt. Jo ticiet man, jo var nomaksāt sodu un turpināt nelegālu biznesu, var turpināt, tā teikt, izturēties cietsirdīgi pret dzīvniekiem, un ja šo var vispār piemērot. Un līdz ar to pārdomājumu, to šīs priekšlikums ir ļoti maz izmaina, bet tomēr izmaina par labu tam, kā nevar tikai iztikt ar naudas sodu, ka šobrīd jau likumā paredzētais aizliegums turēt dzīvniekus vienkārši būtu arī kā daļa no soda, kopā ar sodu. Tā kā paldies un kolēģi, aicinu atbalstīt nedaudz tomēr stingrāku attieksmi pret tiem, kas cietsirdīgi izturās pret dzīvniekiem. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, piebilstot no komisijas puses, principā šo arī skatot, nu šie pārkāpumi ir dažādi, un tas, ko mēs arī pārunājām par to, ka tas ir kā tāds nu, papildus sots, un jebkura pārkāpuma gadījumā, ja šiem te suņiem visiem ir tas turēšanas aizliegums, tad mēs principā radām slodzi arī uz šīm te patversmēm, un tam sunim kaut kur ir jāpaliek, jeb dzīvniekam. Un tādēļ arī uzklausot šos te argumentus par un pret komisija neatbalstīja šo te priekšlikumu, atstājot, kad ir vairāk šie soda veidi, kad principā tas, kurš piemēro, ka viņš var izvēlēties šo te soda smagumu, vai tas ir ar naudas līdzekļiem, tikai sodāms vai arī ir piemērojama šī te dzīvnieka konfiskācija, jo principā, ja nav paredzams šis te recidīvisms, ja, ka tas varētu atkārtoties, tad sunim arī no viņa paša šīs te emocionālās puses, un tos ir labāk palikt šajā te dzīvesvietā. Un arī, ja skatāmies pēc reģistrācijas veida, kā tas notiek pie mums, kā ir pieņemts lauksaimniecības datu centrā, tad šo te dzīvnieku var pāreģistrēt arī uz citu ģimenes locekli, un principā tad tā soda izpilda tāpatās ir stipri nosacīta. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Paldies.
Deputāti piekrīt, jeb balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 8 atturas 28 priekšlikums. Atbalstīts.
Kā bija?
37. lūdzu.
Jā. 37. 37. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāts iekrīt.
38. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. ir deputāta Edgara Putras priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums, kurš arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad ir 41. ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 42. ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piebilstot arī, ka visi šie iepriekšējie priekšlikumi ir pārējais noteikumu priekšlikumu, kad kas stājās spēkā. 43. priekšlikums ir zemkopības ministrijas priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tad šo iepriekšējo neatbalstīto vietā tika atbalstīts. Un tas ir tas, kas nosaka to, ka šie te suņi, kas ir dzimuši pēc 31. augusta, nedrīkstēs tikt piesiet. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 47. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kad šie grozījumi stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.
Deputāti piekrīt.
Mēs esam izskatījuši visus 47 priešlikumus un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Otrajā lasījumā. Lūdzu vanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir nākamā gada, 2024. Gada, 19. Janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apspriestā sēdes darba kārtībā un deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Māris Sprindžuks, Edgars Putra, Lauras Lisbovskis, Raimonds Bergmans, Ingmārs Līdeka lūdzu grozīt saimes sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par tautas nobalsošanas likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Pāri pieteicies runāt, Edvards Smiltēns, lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi! Saimes zālē mūsu acis priekšā ir ozokoka plāksnes ar bronzā izlietiem mūsu satvērsmes pirmajiem diviem pantiem. Un tā ir kā liecība par mūsu valstiskuma dibinātāju sapņiem un iecerēm, ka Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika un ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Un cienījumie kolēģi, laikā, kad te patais mūsu robežām notiek uzbrukums demokrātijas, brīvības un neatkarības vērtībām, izšķiroši svarīgi šo vērtību kopumu aizstāvēt un sargāt mūsu zemē, Latvijā. Demokrātija dod iespēju Latvijas tautai reizi 4 gados lemt par savu interešu pārstāvību saimā. Tāpat, kas ir nozīmīgi...
Kolēģi, lūdzu klusāk. Paldies.
Tāpat satversmē nostiprināts Latvijas tautas tiesības īstenot savu suverēno varu, pieņemot valstiskus lēmumus tiešā veidā ar tautas nobalsošanu. Cienamie kolēģi, vēlēšanas notiek reiz 4 gados un tādā veidā saimes sastāvs tiek arī vērtēts un mainīts, taču kolēģi ar tautas nobalsošanu kā demokrātijas realizācija gan ir acīm redzamas problēmas. Pēdējo reizi tauta izteica savu viedokli 2012. Gadā. Tātad jau teju 12 gadus šis nozīmīgais demokrātijas un sabiedrības līdzdalības instruments, kolēģi, nestrādā. Un tam ir dibināti iemesli. No vienas puses ir kļuvis vienkāršāks šis process, iespēja parakstīties par tautas nobalsošanas nepieciešamību ir dota arī attālināti, ar internetu starpniecību tātad caur Latviju LV. No otras puses process padarīts ir daudz sarežģītāks. Jo tikai daļā gadījumu tas iespējams ir caur Latviju LV. Citos gadījumos tikai klātienē pašvaldību noteiktās īpašās parakstu vākšanas vietās. Un tāda parakstu vākšana notiek tieši šobrīd. Un tur nav iespējams balsot ar internetu starpniecību. Lai varētu notikt tautas nobalsošana, to ar parakstiem vispirms ir jāatbalst vienai desmitajai daļai vēlētāji, tātad uz šodienu tas būtu aptuveni 154 tūkstoši, var arī precīzāk teikt 241 vēlētājs, tātad vairāk nekā 154 tūkstoši. Un cienījumie kolēģi, parakstu vākšana tautas nobalsošanai vienā gadījumā iespējama parakstoties ar internetu starpniecību, citā gadījumā parakstu vākšana, kur laiks ir tikai viens mēnesis. Ja internetā var parakstīt tās parakstu vākšanas, kur termiņš ir viens gads, tad tagad, kad ir viens mēnesis, šāda iespēja internetā savu parakstu uzlikt nav. Diezgan neloģiski, vai ne? Tāpēc apvienotais saraksts, lai labotu šo netaisnību, ir iesniedz šos grozījumus. Un mēs ceram uz visas Saeimas atbalstu, jo šādā veidā mēs stiprināsim demokrātijas principus. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu iekļaušanu šodien darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 38 atturas 12 likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Un turpinām ar likumprojektu izskatīšanu un nākamais likumprojekts par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai. Pirmais lasījums. Komisija ierosina arī atzīt to par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, kā jau faktiski norāda pats likumprojekta nosaukums, tad likuma mērķis ir valsts drošības apdraudējuma novēršana. Tas ir pašaizsargājošs demokrācijas principu atļaut rīcību, pieļaujama rīcība, ko izmanto valstis. Likumam ir apzināti veidota preambula, kas ir retos gadījumos, bet pastāv, lai uzsvērtu mērķi, ar kādu šis likums tapis. Pilna mēroga karš Ukrainā Latvijas valstī ir uzlicis pienākumu aizsargāt savus iedzīvotājus, sabiedrību, pilsoņus, valsti kopumā, mūsu demokrātiju, neatkarību pret Krievijas federācijas militāro agresiju. Maskavas nams Marijas ielā 7 Rīgā jau no tā dibināšanas brīža pēc valsts drošības dienesta informācijas tika izmantots kā Krievijas tautiešu politikas instruments. Būtībā šis nams ir Kremlim atbilstoša vēstures interpretācijas vieta, kurā ietekmēt Latvijas republikas interesēm pretējas, naidīgas vērtības un organizēt attiecīgus pasākumus. Šis ir Krievijas īstenotās ārpolitikas instruments ar apzinātu Latvijas valstī naidīgas propagandas izplatīšanu. Līdz ar to Latvija, kā tiesiska demokrātiska valsts, veic šos īpašos pasākumus, lai pārtraukt valstī naidīgas dezinformācijas un propagandas izplatīšanos un stiprinātu Latviju kā demokrātiskas valsts noturību, stabilitāti un efektivitāti. Likuma leģitīmais mērķis ir atklāts gan preambulā, gan likuma pirmajā pantā. Garantēt Latvijas valsts drošību, to starp nepieļaujot un savlaicīgi novēršot demokrātiskās valsts iekārtas apdraudējumu. Tā ir visa likuma esence un jēga mērtiecīgi, samērīgi un arī nepieciešama valsts demokrātijas aizsardzībai rīkoties un izbeigt kaitīgas propagandas izplatīšanas un vērtību paušanas vietas pastāvēšana. Lai to nepieļautu un pārtrauktu, ir nepieciešams noteikt, ka Maskavas nams ir valsts īpašums. Šis nekustamais īpašums tiks nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārdu satiksmes ministrijas personā. Satiksmes ministri izvēlēja tādēļ, lai nodrošinātu īpašumu nedalāmību, tā kā zemes, kuras atrodas ēka, pieder satiksmes ministrijai. Tiek noteikts, ka nekustāmais īpašums valsts īpašumā pāriet brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām, un tālākā rīcība ar kustāmo mantu ir ministra kabineta atbildībā. Atbilstoši likumprojekta anotācijai jāņem vērā iespējas šo nekustamo īpašumu izmantot palīdzības sniegšanā Ukrainai vai Ukraiņiem, ņemot vērā to, ka Latvija nav mērķi iedzīvoties vai gūt kādu labumu no šī īpašuma. Maskavas namam, kā Krievijas agresīvas ārpolitikas un propagandas instrumentam, nav vietas mūsu galvaspilsētas centrā. Ar šo likumu mēs nevien likvidēsim atbalstu punktu dažādiem Krievijas īstenotiem pret Latvijas interesēm vērstiem ietekmēšanas pasākumiem, bet skaidri noteiksim, ka nevienam nekad neļausim vērsties pret Latviju kā demokrātisku, tiesisku valsti un noliek tās eksistenci. Lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Vispirms mēs balsojam par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Viens var runāt pār viens pret, un tad uzsākam debates. Vai jūs runāsiet par vai pret? Pret. Pret steidzamību.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, ļoti emocionāla uzruna, principā tie cilvēki, kas klausās, droši vien šīs debats šķiet, ka visi pareizi. Es tikai gribu atgādināt tās dažas lietas, par ko man ir bažas. Tātad, ja mēs runājam par valsts drošību, tad ēkai nav nekāda sakara ar valsts drošību. Mums ir simtiem, es pat teiktu tādu...
Lesera kungs, mēs runājam par likumības atzīšanu par steidzamību.
Jā, es tieši tāpēc arī runāju, kāpēc es esmu pret steidzamību. Tāpēc, ka es gribētu noskaidrot tātad konkrēti, kurš tad, vai satiksmes ministrija, kurai patreiz nav naudas Rail Baltikam, nav naudas Air Baltikam, nav naudas Latvijas dzelzceļam, kurš maksās 500 tūkstoši eiro apmēram uzturēšanās naudu par šo ēku. Otra lieta, ja mēs gribam vērsties pret darbībām, kas ir bijušas konkrētajā ēkā, tad vajadzētu vērsties pret cilvēkiem, nevis pret ēku. Ēka jau no tā būtību jau nemainīs. Ēka tiks nacionalizēta. Tātad, ja tiešām mēs dzīvotu valstī, kurā būtu pārapdzīvota un mums nebūtu brīvas teritorijas un brīvas ēkas, tad mēs teiktu, mums ir vajadzīga šī māja, mēs tur ierīkosim kaut ko citu. Stāv Čekas māja Brīvības ielā tukša. Tur remonti nav bijuši. Neviens nezin, ko darīt. Nu, it kā tur ir tāds muzeiņš, bet kopumā tā ēka nevienam nav vajadzīga. Vecerīga ir pilna ar tukšām ēkām. Tātad būs papildus šie izdevumi. Kāpēc mēs nevarētu vienkārši uzlikt pie šīs ēkas policistu, kurš apsargātu ēku? Kāpēc jāmaksā par apkuri, tos komunālos maksājumus, nodokļus, nekustamā īpašuma nodokļu? Kāpēc valstī? Ja mēs uzskatām, ka šajā ēkā notiek kaut kas valstī nepieņemams, nu tad vienkārši uzliek arestu ēkai, nevis nacionalizē un uzliek policistu. Vai mēs esam tik bagāti, lai maksātu 500 tūkstoši eiro gadā? Jūs domājat, kāds pirks šādu ēku? Jo šis ir kultūras nams, vēsturiskais dzelzceļnieku kultūras nams. Un tieši tāpēc tā mana pozīcija ir sekojoša. Es uzskatu, ka visi tie nosauktie argumenti, viņi nerisina problēmu. Ja Latvijā ir kādi pretvalstiskie elementi, pret viņiem ir jāvēršas, bet tie cilvēki, tā jau nav ēka. Bet, nu, ja mēs esam tik bagāti un mēs gribam Krievijas vietā maksāt nodokļus, un ka pusmiljons mums nav vajadzīgs, nu, tad lūdzu daram, bet es domāju, ka lētāk šo ēku būtu pieskatīt, uzliekot diennakts apsardze pie durvīm. Tur jau nekas iekšā vairs nenotiek. Tā kā godājumie kolēģi, šajā gadījumā es labi saprotu, ka šī retorika, karš Ukrainā un tā tālāk, bet ēka pati pa sevi nerada draudus. Viņa radīs izdevumus pusmiljona apmērā. Un mums šodien, laikā, kad mēs nezinām, ko darīt ar citiem nekustamajiem īpašumiem, vēl vienu īpašumu apsaimniekot, maksājot komunālos maksājumus un tērējot pusmiljonu, tam nav nekāda sakara ar drošību. Tā kā es aicinu nebalsot par steidzamību un izvērtēt vēlreiz, ja jūs uzskatat, ka šī ēka tiešām ir jāiekonservē, iespējams labāk to darīt, novietojot policistu pie ieejas durvīm, nevis tērēt lieki nodokļu maksātāju naudu. Paldies!
Paldies! Pārpieteikusies runāt Ināra Mūrniece.
Cienītā priekšsādātāja, prezidija, godātie kolēģi, jā, patiešām es aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas sēdē aicināju šo likuma projektu izskatīt steidzamības kārtībā. Tādēļ jūtu arī pienākumu nākt šeit un no tribīnes par to runāt. Ne jau pret ēku, kāds domā vērsties. Un ne jau ēka ir faktors, pret ko komisija vai kāds cits vēršas. Mēs runājām par to, ka šī ēka ir šobrīd faktiski kā centrs, kur darbojas konkrētas kustības, kas ir vērstas pret Latvijas demokrātisko iekārtu. Un zinu, ka Nacionālā drošības komisija par šo jautājumu ir debatējusi daudz dziļāk un ne visi aspekti šeit ir stāstāmi no tribīnas. Tomēr, tad, kad es strādāju vēl Latvijas avīzē, es sekoju līdzi šai Krievijas tās augtajai tautiešu kustībai ļoti padziļināti. Un atstāstīšu vienu konferenci, kurā man bija iespēja piedalīties. 2009. gads. Atgādināšu, ka 2008. gadā bija Krievijas iebrukums Grūzijā, kuru Krievija tobrīd sauca miera uzspiešanas operācija. Mēs redzējām, kā ar tankiem uzspieda mieru Grūzijai. Nu, lūk, šajā konferencē Baltijas valstu pētnieki, kā arī Grūzijas un Ukrainas valstu pētnieki, runāja par to, cik liela ir Krievijas ideoloģiskā ietekme, cik liela ir Krievijas ietekmes sfīras konkrētajās valstīs. Un, ja Lietuvas-Igaunijas pētnieki teica, ka ietekme ir, tā pastiprinās, bet tā vēl nav sasniegusi kritisko robežu, tad Latvijas pētnieki jau teica, ir jādomā par šīs ietekmes mazināšanu. Blakus minot, Grūzijas pētnieki bija ārkārtīgi, Grūzijas pētnieki brīdināja baltiešus par to, kas varētu notikt, jo viņi jau bija pieredzējuši šīs sekas. Tomēr Ukrainas pārstāvis, un es domāju, ka šis vārds jums visiem ir labi zināms, Refats Čubārovs, tolaik 2009. Gadā vēl teica, nezvai, ka mēs varētu iedomāties, ka Ukrainas teritoriju Krievija varētu sadalīt. Un tas bija tikai 2009. Gads. Pēc tam, sakojot līdz šai Krievijas tautiešu kustībai, es redzēju faktiski, tās bija politiskas, tīri politiskas prasības, kas maskētas kā kultūras, identitātes, valodas, pilsonības jautājumi. Tā bija Krievijas ietekmes smagā roka, kas vēlējās šeit panākt ar vien lielāku ietekmi. Faktiski, godātie kolēģi, tie bija interfrontes pārbēdzēji. Jā, daļa interfrontes, ja ne arī pilnībā mainīja savu viedokli, tad tomēr ieturēja vairāk vai mazāk pozīciju, kas bija kopgaitā ar Latvijas pilsoņu pozīciju, bet daļa interfrontes bija tikpat radikāla. Un šodien es aicinu par šo likuma projektu balstot steidzamības kārtā, kaut vai tāpēc, lai mēs nedotu Krievijas propagandai iespēju malt bez apstājus šo jautājumu par to, kādi pseido, un es šo lieku, vārdu lieku pēdiņās, pārkāpumi notiek Baltijas valstīs. Mēs zinām, ka šis darbs Maskavas nama darbības izbeigšana bija nepieciešams, to nepieciešams izdarīt jau sen. Gribu uzteikt savu kolēģi Jāni Dombravu, kurš par to cīnījās ilgstoši, un šodien ir iespēja aizsardzības komisijas priekšsādātājam par šo jautājumu referēt. Kolēģi, aicinu pieņemt šo likumu steidzamības kārtā, jo tas ir darbs, ko vajadzēja izdarīt jau sen. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai, atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 11 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai, atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 11 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada nākamā gada 5. janvāris, izskatīšanas laiks Saeimas sēdē nākamā gada 11. janvārī.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam, un kolēģi, Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, ir vairāki paziņojumi, tātad vispirms ir paziņojums Jānim Skrastiņkungam, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, blakus zālē uz galda redzējāt smuku Ziemassvētku dekoru. Tas ir no Polonska ģimenes fonda par sadarbību šajā gadā Ukrainas atbalstam. Tur tālāk blakus informācija, tā kā lūdzu novērtējam. Paldies.
Jā, kolēģi, un ir Ziemassvētku laiks, cerības sirds siltumu labo darbu laiks. Daudzas sirdis gaida iepriecinājumu, mēs to varam sniegt, tāpēc aicinu visus pārtraukumā tepat ārā, pagalmā, pie Saimas nama, uz Ziemassvētku radošo darbnīcu, apgleznosim piparkūks un gatavosim svētku apsveikumus. Tos liksim klāt dāvanām, ko esam sarūpējuši bērniem Jabluvņivas, kas internāta skolā Ukrainā. Un šo labdarības sūtījumu uz Ukrainu aizvedīs mikroautobus, kas līdz šim kalpojas Saimas vajadzībām, bet tagad mēs to nododam Ukrainas armijai. Tātad visi laipni aicināti un tiekamies darbnīcā, un kolēģi vārds rezultātu nolasīš, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, 7 neesam reģistrējušies. Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Mārcis Jencītis, Irma Kalniņa, Valdis Maslovskis, Ramona Petrāviča, Edgars Zelders.
Paldies, un pārtraukums līdz 13.30, kolēģi.